Καλησπέρα συνάδελφες και συνάδελφοι. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Είμαι με τον Γιώργο Πυρή, που είναι μέλος της κεντρικής διοίκησης του συνδικάτου μας και μέλος του παραρτήματος της Αθήνας. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα Μαρία. Μαζί μου είναι η Μαρία Κραπιπέρη, μέλος Εξαιρετικής Επιτροπής του συνδικάτου μας.
Και αφού δώσαμε τις ιδιότητές μας και τους τίτλους μας στους τιμητικούς, είπαμε με τον Γιώργο να κουβεντιάσουμε για το πώς προετοιμάζεται η εργατική τάξη την επόμενη μέρα της επιτυχημένης απεργίας που είχαμε στις 28 Νοέμβρη, να αναφερθούμε, να πούμε και για τους άλλους κλάδους πώς ετοιμάζονται, αλλά και ειδικότερα ο δικός μας κλάδος, γιατί έχουμε εξελίξεις και στα ναυπηγεία. Θα προσπαθήσουμε να παρέμβει ο συνάδελφος ο Δουλόπουλος, ο Άκης, θα πει καλύτερα. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος και θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε μια εικόνα και από τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη, να σας βάλουμε ένα τραγουδί και εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο τον Κώστα τον Ηλίου και να τα ξαναπούμε. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που να είναι και αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη.
Πήρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γεννήσε αρχαία Μακεδόνισσα. Μα διαφαρέτερα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμόνα. Αφού με φέρει πάνω Παναγιώτικο, με κρατάει την κορά. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σφουγγά ο Βαρβάρης.
Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη σιδερωμάτα. Μην το θέμα σου απ' τις αυγείς τα χρώματα.
Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Ένα κρασί άγιο νωρίτικο και με ένα τέρτι σε κλεγίζω με πολίτικο. Στα δύο μας χωρίζει και έλα εδώ στο νό το μετερίζει. Αφού στον Ολύμπο οι θεοί τα αποφασίσανε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσανε. Μόνη ξύπνα, μόνη κοιμάται τώρα η μέρα, με μηχανάκι με κομιούτε και φλογέρα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη σημερωμάτα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς τα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο, εσύ και το δοξαρί.
Είναι μαζί μας ο Κώστας ο Ηλίου, συνάδελφος από τον, από την Επιτροπή Μετάλλου, από την Επιτροπή Αγώνα Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα συνάδελφοι σας και στους ακροατές σας.
Καλησπέρα και από μένα. Η Μαρία είμαι.
Καλησπέρα Μαρία μου, να είστε καλά.
Να σου πω Κώστα ότι αν ακούς στον ήχο ένα βουητό, δεν είναι ζουζούνια, είναι τα ελικόπτερα με τα οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τους διαδηλωτές με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, του νεαρού, τότε που σε αυτή την δολοφονία πάνω χτίστηκαν πολιτικές καριέρες από το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω, ήθελα να είμαι πολύ πικρόχολη και να το πω, συνάδελφε, γιατί ουσιαστικά δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς εκεί στη Θεσσαλονίκη ελικόπτερα. Εμείς εδώ έχουμε απ' όλα 5.000 πλάς αστυνομικές δυνάμεις, όσες είχε και στο Πολυτεχνείο. Άρα το κράτος της καταστολής και του αυταρχισμού, με όποια κυβέρνηση, ό,τι μανδύα και να φοράει, στην αστική δημοκρατία είναι ένα και το αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Να μου φύγει από μέσα μου. Τώρα ο λόγος σε σένα.
Μαρία, πέφτω από τα σύννεφα.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτή η δίθεν αριστερή κυβέρνηση έχει άλλα χαρακτηριστικά. Από ό,τι φαίνεται, δεν σταματάει να επιβεβαιώνει τις προβλέψεις που είχαμε και σαν πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, αλλά και για όλα αυτά που προειδοποιούσαμε την εργατική τάξη όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι ουσιαστικά, όπως είπες και εσύ, μπορεί να αλλάζει ο Μανολιός, αλλά φοράει τελικά τα ρούχα του αλλιώς, ότι η αστική τάξη δεν πρόκειται να αφήσει στην τύχη, αν το θέλεις, το ποιος θα εφαρμόσει την πολιτική της καλύτερα. Έχει επιλέξει άλλωστε για αυτόν τον ρόλο την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, να συνεχίσει δηλαδή από εκεί που άφησαν οι προκάτοχοί τους. Τα ίδια συμβαίνουν πάνω κάτω και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω είμαι, για όσους ξέρουν από Θεσσαλονίκη, ψηλά στον κέντρινο λόφο. Κάνω εναγώνιες προσπάθειες να πλησιάσω στο κέντρο της πόλης, αλλά είναι γύρω-γύρω περικυκλωμένοι από κλούβες και δυνάμεις των ΜΑΤ, από χιλιάδες αστυνομικούς. Και βεβαίως αυτό δείχνει που αντιμετωπίζουν συνολικά το εργατικό κίνημα, συνολικά τις αντιδράσεις του. Και είναι και αυτό μια έκφραση, αν το θέλεις, της πολιτικής τους.
Συγγνώμη που σε διέκοψα. Καταλαβαίνω ότι και εκεί την ίδια δημοκρατία έχετε που έχουμε και εμείς εδώ, το κράτος των Αθηνών. Γιατί λέγονται.
Προφανώς το κράτος υπάρχει. Όταν πρόκειται ακριβώς να πάρει μέτρα καταστολής, όταν πρόκειται να θωρακίσει την εξουσία της αστικής τάξης, όταν πρόκειται οποιοδήποτε κεφάλι σηκώνεται να το τσακίσει, να μην οποιαδήποτε φωνή διαμαρτυρίας ξεσηκωθεί, να καθυποταγεί ακριβώς κάτω από την πόρτα των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους. Άλλωστε δεν είναι πρωτοτυπία μόνο της δικής μας κυβέρνησης, βλέπουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και συνολικά σε όλες τις χώρες που κουμάντως στην οικονομία κάνουν τα μονοπόλια, αντίστοιχη τακτική ακολουθείται. Από τη μια, αν το θέλεις, όλοι οι μηχανισμοί του κράτους σε λειτουργία, δικαστήρια, αστυνομίες, ειδικές δυνάμεις, πολλές φορές και στρατός, και από την άλλη προσπάθεια ενσωμάτωσης με διάφορους τρόπους να αποδεχτούν οι εργάτες, η εργατική τάξη, τα ψίχουλα, και με βάση αυτά τα ψίχουλα, αν το θέλεις Μαρία μου, πώς το λένε, να σκύψουν το κεφάλι, να μειώσουν τις απαιτήσεις, έτσι ώστε να αναπαράγεται με καλύτερες όρους το κεφάλαιο, να αυξάνεται η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητά του, πράγμα που είναι ο μοναδικός στόχος για όλο το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης. Είναι ο κεντρικός στόχος που υπηρετείται με διάφορες μορφές.
Κώστα, να σε ρωτήσουμε, στην απεργία είχατε κρούσματα τρομοκρατίας και να μας δώσει και μια εικόνα βέβαια τι επιτυχία είχε, αν απήργησαν οι συνάδελφοι εκεί, αλλά νομίζω ότι είχατε και κρούσματα τρομοκρατίας, θα πέσουμε από τα σύννεφα.
Είχαμε σε συγκεκριμένο εργοστάσιο και συγκεκριμένα στον κλάδο του μετάλλου, είχαμε, πώς το λένε, έχει ξεφύγει εντελώς ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός για το πώς υπερασπίζει τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Συγκεκριμένα εκλεγμένοι στο σωματείο της επιχείρησης πυραμίδας, εκλεγμένος που συσπυρώνεται και στην παράταξη της ΔΑΚΕ, και μιλάμε για ένα σωματείο που το προηγούμενο διάστημα έχει κρατήσει κατάπτυστη στάση, έχει υπογράψει εσωτερικούς κανονισμούς που απαγορεύουν ακόμα και τη διακίνηση οποιονδήποτε τύπων ή ιδεών μέσα στον χώρο της δουλειάς. Δεν του έφτανε μόνο αυτό, αλλά την ημέρα της απεργίας που πήγαν οι ταξικές δυνάμεις να περιφορήσουν και να προσπαθήσουν να πείσουν τους συναδέλφους εργαζόμενους να κατέβουν στην απεργία και με βάση τα οξυμένα προβλήματα μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και τα άλλα, τα μισθολογικά, μια και οι συνάδελφοι έχουν υποστεί από 8-35% μειώσεις στο προηγούμενο διάστημα εκεί, να κατέβουν στην απεργία. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος, σε πολλά εισαγωγικά, η φωνή της εργοδοσίας, το μαντρόσχυλο της εργοδοσίας, την κυριολεξία, και έξω και απειλούσε τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους από τις ταξικές δυνάμεις, ότι αν δεν σταματήσουν να μοιράζουν τις προκηρύξεις θα φωνάξει την αστυνομία, ότι δεν έχουν καμία δουλειά στον χώρο του εργοστασίου, ότι εν πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση πρέπει να φύγουν από τον χώρο του εργοστασίου, και μάλιστα καλούσε και τον συνάδελφο εκεί πέρα της ιδιωτικής ασφάλειας που έχει το εργοστάσιο να προβεί στα δέοντα και να διώξει τις ταξικές δυνάμεις από τον χώρο. Πράγμα βέβαια που δεν έγινε, δεν το επιτρέψαμε, αλλά είναι και αυτό ένα δείγμα το τι ακριβώς έκανε για αυτήν την απεργία συνολικά ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Και εδώ να πούμε ότι και η ΠΑΣ και η ΔΑΚΕ, αλλά και αυτό το καινούριο φρούτο των ΕΑΚ που προήλθε από τη διάσπαση του ΜΕΤΑ, που συμπληρώνεται το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, συνολικά δεν έκαναν τίποτα για αυτή την 24ωρη απεργία. Μάλλον καλύτερα θα ήταν να πούμε ότι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να την υπονομεύσουν ακριβώς. Αναγκάστηκαν να προκηρύξουν αυτή την απεργία σε επίπεδο ΓΕΣΕ. Είναι φως φανάρι πλέον, το καταλαβαίνει ο κάθε εργαζόμενος αυτό εδώ το πράγμα, και με τον τρόπο που χειρίστηκαν την ημερομηνία της 24ωρης απεργίας σε μοιρασμένους ρόλους, ενώ από τη δικιά μας μεριά οι ταξικές δυνάμεις που συσπηρώνονται και στην Επιτροπή Αγώνα Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και συνολικά στο Παρανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, από τον Σεπτέμβριο ακόμη δίνουν τη μάχη στα πρωτοβάθμια σωματεία, συνάδελφο το συνάδελφο, για να οργανώσουν ακριβώς μια αγωνιστική απάντηση απέναντι στην αντεργατική απάντηση κυβέρνησης. Νομίζουμε ότι με βάση τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν ήταν μια επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση. Ήταν μαζική συγκέντρωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου εδώ στη Θεσσαλονίκη και με Παλμό. Βεβαίως δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε. Όμως παίρνοντας υπόψη και την γενικότερη κατάσταση, ότι με ευθύνη του εργοδοτικού συνδικαλισμού το κίνημα βρίσκεται σε υποχώρηση, νομίζουμε ότι ήταν μια καλή απάντηση, και από εδώ και πέρα βέβαια δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις και μπαίνουμε σε μια καινούργια προσπάθεια για να έχουμε και σημαίνω συλλαλητήριο στις 18 του μήνα, η μέρα που ψηφίζεται ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός στη Βουλή. Δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού με όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία, ανεξάρτητα αν συμφωνούν σε όλα με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, ανεξάρτητα από τις επιμέρους πιθανές διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους με τα συνδικάτα τους στη συγκέντρωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μέτωπου και στο συλλαλητήριό του εδώ στις 18 του μήνα, στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 6.30 ώρα το απόγευμα.
Κώστα.
Αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Μέχρι και την τελευταία στιγμή θα παλεύουμε να δώσουμε ακόμη άλλη μια αγωνιστική απάντηση, να αποτελέσει έναν ακόμα σταθμό και το συλλαλητήριο το επερχόμενο 18 του μήνα, για να πάρει απάντηση αυτή η άθλια πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που όχι μόνο εξακολουθεί να κρατάει σε ισχύ όλο το προηγούμενο αντεργατικό πλαίσιο, αλλά διαρκώς νομοθετεί και καινούργιους νόμους που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τη ζωή της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
Θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάτι, να σε ταλαιπωρήσουμε λίγο ακόμα, αν έχεις 5 λεπτάκια να μας πεις και μας εδώ.
Με χαρά σας ακούω.
Επειδή ξεκίνησε πρώτα εκεί στην Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία γενικότερα όλη αυτή η προσπάθεια των χρυσαυγητών και καλυμμένοι μεν, αλλά να παρακινήσουν τους μαθητές σε καταλήψεις με εθνικιστικούς λόγους και να τους στρέψουν αντίον των άλλων λαών που δεν έχουμε και τίποτε να χωρίσουμε. Εμείς σαν συνδικάτα, σαν πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, έχουμε θέσεις για τους χρυσαυγίτες. Τι γίνεται, πώς πάει αυτή η κίνηση εκεί πέρα? Θέλουμε να μας πεις, εσείς έχετε εικόνα καλύτερα.
Κοιτάξτε τώρα, όπου δεν μπορούμε να κρύψουμε και θα ήταν λάθος να το κάνουμε αυτό, ότι πραγματικά σε κάποια σχολιά με διάφορους περίεργους τύπους εξωσχολικούς, οργανωμένα σε στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής, παρακινήθηκαν οι μαθητές των σχολείων, πολλές φορές και με την παρέμβαση και καθηγητών που συσπυρώνονται στο φασιστικό μόρφωμα, ακριβώς να μπουν στη διαδικασία αυτής της κατάληψης. Καταλήψεις όμως χωρίς περιεχόμενο, πρώτα απ' όλα, μάλλον με λάθος προσανατολισμό, ενώ την ώρα, ας πούμε, που υπάρχουν ένα σωρό σοβαρά προβλήματα όχι μόνο υλικοτεχνικών υποδομών, αλλά υποστελέχωση συνολικά της δημόσιας παιδείας, ακριβώς για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, αν το θέλετε, για να αφήσει η ιδιωτική εκπαίδευση, για όσους βέβαια έχουν, την ώρα που ακόμα και η προσχολική αγωγή τσακίζεται με δεκάδες χιλιάδες παιδιά να μένουν εκτός, αν το θέλετε, των παιδικών σταθμών. Την ώρα λοιπόν αυτή βρήκανε οι χρυσαυγίτες να χύσουν το δηλητήριό τους. Είναι στοχευμένη προσπάθεια που γίνεται σε αυτές τις ηλικίες. Ξέρουν πολύ καλά που στοχεύουν. Βεβαίως όμως έχουν πάρει και οργανωμένη απάντηση από τις τακτικές δυνάμεις σε πολλά σχολιά με ανακοινώσεις, παρεμβάσεις των στελεχών και των συνδικάτων, αλλά και δασκάλων, καθηγητών και συλλόγων γονέων. Ακριβώς αποτράπηκε η προσπάθεια αυτών των δυνάμεων να μπλέξουν στα δηλητηριώδη νύχια τους στη νέα γενιά, που θα αποτελέσει βέβαια αύριο μεθαύριο τη νέα βάδια της σκληρά εκμεταλλευόμενης εργατικής τάξης.
Φάγανε πόρτα δηλαδή.
Όπου παρέμβηκαν οι ταξικές δυνάμεις, αποτράπηκε αυτή η διαδικασία και βεβαίως δόθηκε ένα άλλο περιεχόμενο στις κινητοποιήσεις που έχουν να κάνουν αυτό ακριβώς που σας είπα πριν, Μαρία, δηλαδή με τα σοβαρά προβλήματα που έχει η δημόσια εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της και ακριβώς σε συνδυασμό με τους συλλόγους γονέων, με τις ενώσεις γονέων εδώ της περιοχής, τους συλλόγους των διδασκόντων και των καθηγητών, αλλά και τα μαθητικά συμβούλια και τα 15μελή συμβούλια, δόθηκαν απαντήσεις σε αυτήν εδώ την σαπίλα του Ντουνιά, στους χρυσαυγίτες που προσπάθησαν ακριβώς να δημιουργήσουν ένα θέμα τέτοιο που να τους βοηθήσει, αν το θέλετε, να κάνουν, να στήσουν μια βάση, ας το πούμε, μέσα στη νεολαία, βάζοντας βέβαια, χύνοντας το ναζιστικό τους δηλητήριο στη συνείδηση των νέων ανθρώπων.
Και φυσικά δεν είχαμε και κανένα πρόβλημα, Κώστα, να μην τα ξεχνάμε κιόλας αυτά, ότι εδώ στην Αθήνα είχαμε επιθέσεις σε αγωνιστές που είχαν βγει να μοιράσουν ανακοινώσεις σε διάφορα σχολιά, και στο Ηράκλειο και στο μεγάλο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι πρώτα και κύριε απέναντί τους οι φασίστες έχουν το ταξικό κίνημα.
Στοχοποιούνται, συνάδελφοι, στοχοποιούνται ακόμη και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ακριβώς γιατί κρατούν παλικαρίσια στάση απέναντι και κόντρα στο φασιστικό ναζιστικό μόρφωμα. Να σας πω ότι εδώ πέρα δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένη αναφορά, αλλά πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που είναι ακριβώς κόντρα στους ναζιστές, από αυτές τις οργανωμένες δυνάμεις και όχι μόνο όμως από τους χρυσαυγίτες και από άλλες δυνάμεις όμορες ιδεολογικοπολιτικά, δίνονται, αν το θέλετε, κατεύθυνση στους φοιτητές να μην μπαίνουν στα μαθήματά τους, να μην παρακολουθούν τα μαθήματά τους, να προσπαθούν να τους απαξιώσουν. Και βεβαίως δεν ξέρουμε αυτό που μπορεί να οδηγήσει. Φανταζόμαστε ότι μπορεί το επόμενο διάστημα να έχουμε και εμείς αντίστοιχα περιστατικά με αυτά που περιέγραψες, Γιώργη. Βεβαίως εμείς σαν ταξικό κίνημα παίρνουμε όλα τα μέτρα. Είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Καλούμε όλο τον λαό, όλη την εργατική τάξη, όλο τον ελληνικό λαό, όλους τους εργαζόμενους ανθρώπους, όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους, να τσακίσουν τους φασίστες, να τους πετάξουν έξω από κάθε γειτονιά, σχολείο και χώρο εργασίας, να μην βρουν τόπο να σταθούν για να σφύρουν το δηλητήριό τους, Και βεβαίως αυτό το κάνουμε με βάση τη γνώση που έχουμε ότι δεν μπορούν αυτοί που ήταν συνεργάτες των Γερμανών, αυτοί που ορκίζονται στο όνομα του Χίτλερ και των ναζιστών που ματοκύλησαν ολόκληρο τον κόσμο με εκατομμύρια νεκρούς και θύματα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν μπορούν αυτοί να μιλάνε για πατριωτισμό, δεν μπορούν να μιλάνε αυτοί για πατρίδα, που ήταν συνεργάτες των κατακτητών, που παίξαν αυτό το βρώμικο ρόλο, όχι μόνο τότε, αλλά τον ίδιο ακριβώς βρώμικο ρόλο παίζουν και τώρα.
Και για να έρθουμε και στην ουσία της συμφωνίας των Μπρεσπών, το ταξικό κίνημα πώς βλέπει αυτή τη συμφωνία, έρχεται τελικά να λύσει το πρόβλημα που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια με το γειτονικό κράτος των Σκοπίων, για ποιο λόγο ήρθε αυτή τη στιγμή αυτή τη συμφωνία?
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο για μας ότι αυτή η συμφωνία έρχεται στα πλαίσια της προσπάθειας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξουν στο σχεδιασμό τους τα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Αυτή, αν το θέλετε, η πρεμούρα που έχει πιάσει αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς είναι και ο λόγος αυτής εδώ της συμφωνίας. Η οποία συμφωνία όχι μόνο δεν πρόκειται να λύσει, αν το θέλετε, τα προβλήματα που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά έρχεται να εντείνει τους αλυτρωτισμούς, έρχεται να εντείνει τους εθνικισμούς και από εκείνη την μεριά των συνόρων και από αυτήν. Και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, το οποίο μπορεί αύριο μεθαύριο να βρει η εργατική τάξη μπροστά του και ο λαός. Να μπούμε δηλαδή σε μια διαδικασία που αντιπαράθεσης με ψεύτικα διλήμματα πάνω σε ψεύτικη βάση. Εμείς λέμε από την μεριά μας ότι λαοί, η εργατική τάξη και των δύο χωρών δεν έχει τίποτα να χωρίσει, ίσα ίσα που πρέπει να επιδιώκει ένα ειρηνικό μέλλον. Αυτό όμως δεν εξασφαλίζεται με τα σούρτα φέρτα του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στην περιοχή, του ΠΑΙΑΤ και των άλλων στελεχών της Αμερικάνικης Πρεσβείας, που το μόνο που κάνουν στην ουσία είναι να ρίχνουν Ελλάδα στη φωτιά των εθνικισμών και να το κάνουν αυτό ακριβώς για να μπορούν σε δεύτερο χρόνο να έρθουν ως επιδιαιτητές σε τέτοιου είδους ζητήματα. Και καταλαβαίνετε ότι όσες φορές έχουν κάνει τον επιδιαιτητή σε διεθνείς ζητήματα, οι λαοί που έχουν εμπλακεί έχουν χάσει και από τις δύο πλευρές. Είναι ο νεοπές, οι μνήμες εδώ στη Θεσσαλονίκη, συνάδελφοι από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, ας περάσανε τα χρόνια, ακόμα θυμόμαστε το τι έγινε όταν η κυβέρνηση τότε Τσιμίτη είχε δώσει γη και είδωρ, λιμάνια, αεροδρόμια κτλ. Για να διαλυθεί η ενιαία τότε Ιουγκοσλαβία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και ήταν συν τότε, την ίδια στάση είχε κρατήσει. Δεν είχε...
Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχουν άλλωστε εθνικισμός και κοσμοπολιτισμός είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και οι δύο όψεις αυτού του νομίσματος στινούγια γράφουν αστική πολιτική, στινούγια γράφουν συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλιακών ομίλων στην ουσία, αυτών που καθορίζουν το τι θα γίνει τόσο στην οικονομία αλλά και βεβαίως τόσο και στην πολιτική. Για τα δικά τους συμφέροντα χύνεται το αίμα των λαών και στην περιοχή, για τα δικά τους συμφέροντα εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες και όχι μόνο πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή αλλά και από την Αφρική ψάχνουν για μια καλύτερη τύχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με τη σειρά της χτίζει φράχτες και τουβάρια, θα ρίξει και μπορεί να σταματηθεί η απελπισία και η απόγνωση των ανθρώπων αυτών που σφυράνει βόμβες πάνω από τα κεφάλια τους. Είναι λοιπόν αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Αυτός είναι ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος είναι τα μονοπόλια, είναι το πολιτικό τους προσωπικό με όποια έκφανση και αν εκφράζεται. Αυτούς πρέπει να βάλουν οι εργάτες στο στόχαστρο, χωρίς να απαλλαγούμε από αυτά τα παράσιτα, από αυτούς που κλέβουν τον υδρότα του εργαζόμενου λαού καθημερινά στους χώρους δουλειάς και τον ιδιοποιούνται και τον εξάγουν στις Ελβετίες, στις διάφορους φορολογικούς παραδείσους και αλλού. Αν δεν βάλουμε λοιπόν αυτούς στο στόχαστρο να τους τσακίσουμε, να τους πάρουμε την εξουσία από τα χέρια, να τους πάρουμε τα κλειδιά της οικονομίας από τα χέρια, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Σε αυτό λοιπόν καλεί το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο ως κεντρικό στόχο. Στο δρόμο αυτόν βεβαίως κάθε μικρή ή μεγαλύτερη κατάρτιση αποτελεί για τους εργάτες οξυγόνο για να δώσουμε καλύτερες προϋποθέσεις στη μάχη για την τελική νίκη.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Θα είμαστε, ναι, χύμαρος, όπως λέει και ο Δημήτρης ο Σιάντρας που είναι εδώ και μας εμψυχώνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για και εγώ σας ευχαριστώ, συνάδελφοι.
Και θα είμαστε σε επαφή, σε ανοιχτή
δύναμη. Καλή συνέχεια.
Θα είμαστε σε επαφή και στους δρόμους του αγώνα, μπροστά στις επάλξεις. Είναι ανάγκη σήμερα ο κάθε εργάτης να συνειδητοποιήσει ότι η θέση του είναι με το ταξικό εργατικό κίνημα, με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, να εγκαταλείψει ακόμα και αν ψήφιζε ή στήριζε το προηγούμενο διάστημα τις δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού που είναι σε πλήρη σύψη, να τους εγκαταλείψει, να τους γυρίσει την πλάτη, να τους πετάξει από το σβέρκο του, να συσπηρωθεί με τις ταξικές δυνάμεις, αν θέλει πραγματικά αυτός και η οικογένειά του να ζήσουν σαν άνθρωποι.
Όταν θα σε βγάλει ο δρόμος κατά εδώ από τη Θεσσαλονίκη, να έρθεις εδώ να κάνουμε μια εκπομπή όλοι μαζί. Και να είσαι
πολύ
ευχαρίστω,
συνάδελφοι. Πολύ ευχαρίστω.
Ευχαριστούμε και πάλι, Κώστα.
Γεια σου,
Κώστα. Να είστε καλά. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα λοιπόν, έτσι πραγματικά ήταν χύμαρος ο συνάδελφος. Εγώ έχω να κάνω δύο σχόλια. Το ένα είναι προβοκατόρικο, δεν θα το απαντήσει ο Γιώργος. Όταν ο Γιώργος τον ρώτησε με αυτό το ύφος και αυτή τη διατύπωση, αυτή την αισθάνθηκα σαν να συμμετέχω σε εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης τουλάχιστον, με πάνελ, ξέρεις, αναλυτές σε όλους αυτούς τους διάφορους εκεί, τη χάρπαστούς και δημοσιολόγους. Παρόλα αυτά, ναι, ήταν η ερώτηση έτσι για τη συμφωνία των Πρεσπών. Μπορεί ο συνάδελφος να μην είναι καθηγητής πανεπιστημίου, να είναι εργάτης, ούτε αναλυτής, ξέρεις, μαϊντανός των τηλεοπτικών πάνελ, αλλά η απάντηση που έδωσε ήταν βαθιά κατανοητή καταρχήν και ακόμα πιο βαθιά πολιτική. Το άλλο σχόλιο είναι ότι με αυτά που άκουσα, αυτόν τον απεργοσπάστη, τα εμπόδια που έβαζαν οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές και στη Θεσσαλονίκη όπως και εδώ, μου κάνει εντύπωση και μάλλον είναι δηλαδή όταν ακούω και λέει η ειρηνική απεργία. Ποια ειρηνική απεργία, βρε μπαγλαμά, που δίνονται μάχες περιφρούρησης, μάχες κατά της τρομοκρατίας, μάχες για να μην απολυθούν οι απεργοί, μάχες με το κράτος, με την καταστολή, με την, δηλαδή για να μην είναι ειρηνική πρέπει να πέσουν, ξέρεις, δύο κρότου λάμψης, να ανάψει κανένα σκάδος ας πούμε και εκεί είναι επανάσταση. Πραγματική λοιπόν επανάσταση στις μέρες μας που μιλάμε είναι αυτό, να μπορεί να καταφέρουμε έστω και έναν ακόμα παραπάνω εργαζόμενο να σταθεί ως απεργός μπροστά στην πύλη της δουλειάς του. Στο μέταλλο, στις τηλεπικοινωνίες, στους μεγάλους τους κομβικούς χώρους και αλλού βέβαια, έτσι, όπως έγινε στο λιμάνι με την Κόσκο. Και εκεί είχαμε, πολύ ειρηνική ήταν. Μετά τον παρακολουθούσαν κάτι μπράβι, λέει, φουσκωτή, με κάτι μηχανές.
Πριν τρεις μήνες του είχαν σπάσει το κεφάλι.
Ναι, πολύ ειρηνική. Δεν είναι πολύ ειρηνική η απεργιακή μάχη, πάρα πολύ ειρηνική. Για τον Μάρκο τον Πεκρή, λέμε, συνάδελφοι, της ΕΝΕΔΕΠ τον πρόεδρο.
Σε ένα χώρο που μην ξεχνάμε ότι η εργοδοσία πολύ πρόσφατα έφτιαξε και εργοδοτικό σωματείο, το οποίο μάλιστα στις 28 Νοέμβρη πήρε και απόφαση να μην συμμετέχει στην απεργία.
Ναι, έφτιαξε.
Αλλά θα έλεγα που το έγραψαν ακριβώς οι εργάτες του χώρου την απόφαση του εργοδοτικού σωματείου και τι ακριβώς συνέβη εκεί τελικά.
Ναι, δεν τους πέρασε. Έτσι είμαστε εμείς. Τους χαλάμε τη σούπα.
Το αισιόδοξο είναι ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα, παρά το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση η απεργία δεν ήταν ειρηνική, ένα κομμάτι κόσμου, ειδικά σε χώρους όπου οι ταξικές δυνάμεις έχουν σταθερή παρέμβαση, βγήκε μπροστά, απήργησε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και αυτό είναι που κρατάμε και από αυτήν την απεργία και αυτό που μας δίνει και δύναμη για τη συνέχεια. Για τους αργόνες που έρχονται.
Να πούμε πολλά άλλα. Να βάλουμε ένα τραγούδι να έχει σχέση με αυτά που συζητούσαμε και με τον συνάδελφο τον Κώστα για τους χρυσαυγίτες εκεί πάνω. Και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον συνάδελφο τον Άκη τον Δουλόπουλο, που είναι μέλος της κεντρικής διοίκησης και μέλος του παράρτηματος του Θριασίου και εργάζεται στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και δεν μπορεί να μας τα πει καλύτερα κανένας από τον Άκη. Να ακούσουμε εμείς το τραγούδι και να βρούμε τον Άκη.
Παρακάλια και ευχές, δεν τρομάζουν τις οχές, παρακάλια και ευχές, δεν τρομάζουν τις οχές. Μαύρη αυγή σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φιδιαγγείλωτο, παυλοφύσα, τρεις πληγές φορώ, Απτουλμάναν, δεκαχμές μετρώ, ισκισμένη φλέβα μου κοίτα, μες στο αίμα τον Σακτζάτ Λουκμάν. Μαύρη αυγή σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φιδιαγγείλωτο, απ' τη σάπια μητέρα των αστών, ρουπακιάδες, τάγματα φιδιών, του λυκών του καπιταλισμού, που μισούν το δίκιο του λαού. Το φασισμό πατά στο λαιμό, το φασισμό πατά στο λαιμό, του φασίστα χέρι αν σηκωθεί, την πυγμή του καπιταλιστή δοκιμάζει πάνω στο λαό, που τον θέλει έρμο και σκυφτό. Το φασισμό πατά στο λαιμό, το φασισμό πατά στο λαιμό, ο λαός μας όποιος θα σταθεί, στους αγώνες θα τσαλωθεί, θα τσακίσουμε το φασισμό, του συστήματος γιο και φρουρό. Ο λαός μας όρθιος θα σταθεί, στους αγώνες θα τσαλωθεί, θα τσακίσουμε το φασισμό, του συστήματος γιο και φρουρό. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές.
Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Καλά μπήκα, Άρη. Ο Άρης είναι στην κονσόλα, δεν τον ερωτάμε, τον παιδεύουμε. Μπήκα εγώ, Γιούρια. Είναι και λίγο το άγχος, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε με τον Άκη. Θα ξαναπροσπαθήσουμε να μας τα δώσει εκείνος περισσότερο τα στοιχεία για το τις εξελίξεις τα ναυπηγεία, γιατί είχαν και γενική συνέλευση. Εμείς με τον Γιώργο θα κουβεντιάσουμε λίγο για την απεργία που έγινε και για το πώς προετοιμαζόμαστε. Θα ρωτάμε ένα τον άλλον τώρα. Εγώ νομίζω ότι ανοίγει μια δουλειά από τα κάτω. Αυτή η απεργία είναι μια παρακαταθήκη και φαίνεται ότι υπάρχουν δυνατότητες μετά από τη συμμετοχή.
Ειδικά στους χώρους που έχει ανοίξει κουβέντα για τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, όπου να θυμίσουμε ότι και στο δικό μας τον κλάδο η πρότασή μας είναι να καταθέσουμε να υπογραφεί νέα κλαδική συλλογική σύμβαση για όλους τους εργαζόμενους, βασισμένη στη συλλογική σύμβαση που την κλαδική που υπήρχε το 2011, η οποία περιλαμβάνει αρκετά μεγάλες αυξήσεις και στο μισθό μας και φυσικά επαναφέρει και πολλά από τα χαμένα, τριετίες και διάφορα άλλα. Αυτό που φαίνεται ότι στους χώρους που έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα, είχαμε και μεγαλύτερη συμμετοχή στην απεργία. Είχαμε κόσμο που ίσως και για πρώτη φορά βγήκε μπροστά. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να πάμε παρακάτω.
Κι εγώ έτσι νομίζω και θα έλεγα ότι δεν ευνηδιάστηκαν ακριβώς, αλλά ξέρεις, με όλη αυτή την προσπάθεια και τη στήριξη που έχουν και υπονομεύουν τις απεργίες μέσω των συνδικαλιστών του, που είναι εκτός από τρομοκράτες και απεργοσπάστες ή εκλεγμένοι όπως ακούσαμε κτλ. Αυτοί θα περίμεναν να περάσει ο νόμος, η ενεργοποίηση ξανά Βρούτσι Αχτσιόγλου, να πανηγυρίσουμε κιόλας, να βγούμε στο Σύνταγμα όπως είχαν βγει στο δημοψήφισμα και πανηγυρίζαν το τρίτο μνημόνιο. Σήμερα είμαι πολύ πικρόχολη, αλλά θα συνεχίσω.
Σήμερα ακούσαμε και την Υπουργό να πανηγυρίζει και να δηλώνει ότι επαναφέρει τον κατώτατο μισθό και καταργεί τον υποκατώτατο. Να δούμε τώρα πώς θα είναι αυτή η τεράστια αύξηση που θα φέρει η Υπουργός και φυσικά να θυμίσουμε ότι αυτή η αύξηση
έχουμε υπολογίσει. Είναι περίπου 20 ευρώ το μήνα.
Ωραία.
Χοντρά λεφτά. Κύριε Στέφανε, πάρε παραγγελία, δώσε παραγγελία.
Θα τα χαλάσουμε τα τελευταία.
Κι εγώ έχω αρχίσει και σκέφτομαι 20 ευρώ το μήνα.
Και πέρα από το ύψος που είναι πολύ βασικό και αυτό, και είναι στα όρια του εξευτελισμού ουσιαστικά αυτή η αύξηση που υπόσχεται ο Υπουργός και διατυμπανίζει με αυτόν τον τρόπο, το βασικό είναι ότι αυτή η αύξηση έρχεται ουσιαστικά καταργώντας συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό πρέπει να το κρατάμε για τις λογικές διαπραγματεύσεις όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια ήταν και αυτό που βοήθησαν οι μισθοί μας και κάποιες κατακτήσεις να έχουν μείνει ανέπαφες, τέλος πάντων να έχουν διατηρηθεί σε ένα αξιοπρέπες επίπεδο.
Μα είναι δυνατόν να υποστηρίζουν ότι υπάρχει αυτή έστω που η αστική, ας πούμε, κοινοβουλευτική δημοκρατία με ένα σύνταγμα που δεν μας ρωτήσανε μεν για να το φτιάξουν, αλλά ωραία, εντάξει, προάσπιζε και το δικαίωμα στην εργασία κτλ. Είναι δυνατόν λοιπόν να είναι στα χέρια ενός υπουργού ο μισθός σου, να παίρνει απόφαση ένας υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός, για το τι λεφτά θα πάρεις εσύ, εγώ, ο καθένας που δουλεύει? Αυτό ουσιαστικά, δηλαδή, πόσο δημοκρατικό είναι αυτό?
Και ουσιαστικά δεν θα είναι ότι ο υπουργός θα αποφασίζει με βάση τη διάθεσή του, θα αποφασίζει με βάση το αν η καπιταλιστική ανάπτυξη και τα κέρδη που έχουν οι μεγάλοι του κάθε κλάδου τους επιτρέπει να δώσουν κάποια χρήματα παραπάνω ή όχι. Αυτό θα είναι το κριτήριό του.
Θέλει να πει κάτι ο Δημήτρης από το βάθος. Έλα κοντά να μας το πεις.
Με βάση το δελτίο που βγάζει σε εβδομαδία βάση ο ΣΕΒ.
Αυτό.
Αυτές θα είναι κατευθύνσεις και ο υπουργός θα βάζει την υπογραφή.
Γι' αυτό εγώ τους ΣΥΡΙΖΑ τους έλεγα ΣΕΒ, Νταλίδες. Έχουν τον ταλκά του ΣΕΒ. Αυτοί. Σωστά. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ θεωρώ επίσης πάρα πολύ σοβαρό το αίτημα για τις μεθοδεύσεις να περιστείλουν το δικαίωμα στην απεργία. Και τέλος πάντων, αφού υπάρχει και αυτό και πολλές φορές το ακούμε και από συναδέλφους που έχουν παρασυρθεί, τίποτα δεν γίνεται και τίποτα δεν γίνεται και με τις απεργίες δεν γίνεται τίποτα. Μα γιατί όλος αυτός ο κακός χαμός, ας πούμε, αγροτοδικία, εργατοδικία, μαθητοδικία, για τις απεργίες δεκάδες αγωγές από εργοδότες κλπ. Γιατί όλο, αφού δεν γίνεται τίποτα, εμάς που είμαστε γραφικοί, να απεργούμε αφού δεν γίνεται τίποτα. Γιατί όλος αυτός δηλαδή ο ντόρος? Να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα στον Γιώργο για να επικοινωνήσει με τον Άκη, γιατί από το... Βρίσκονται εκεί από ότι οι συνάδελφοι, δηλαδή στην πύλη της, μέσα στην πύλη της, του ναυπηγείου της Ελευσίνας, παραμένουν από το μεσημέρι της Τετάρτης και απαιτούν από την εργοδοσία συγκεκριμένη ημερομηνία καταβολής του δώρου των Χριστουγέννων, του επιδόματος αδείας και των δουλευμένων που τους οφείλονται από το Μάη μέχρι και σήμερα. Εμείς σαν συνδικάτο έχουμε καταγγείλει και την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται εκεί, το παράρτημα θριασίου του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, και έχει επικεφαλή τον Άκη, το επικεφαλής είναι ο Άκης Οδουλόπουλος, όπως σας λέμε, που προσπαθούμε, δεν τον κάναμε βεντέτα τον άνθρωπο. Και παράλληλα εκφράζουμε και τη στήριξή μας και την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους του ναυπηγείου, και καλούμε όλους τους εργαζόμενους όλου του κλάδου να βρεθούμε στο πλευρό των εργαζομένων συσπειρωμένοι, γιατί τα προβλήματά μας είναι ενιαία. Οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας είναι στο ναυπηγείο της Ελευσίνας πάνω από 600, και παράλληλα κατήγγειλαν τη σημερινή αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις που με τις πολιτικές τους και στα πλαίσια των κατευθύνσεων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο ΣΕΒ, το κεφάλαιο, όπως λέγαμε εδώ λίγο πριν, συρρήκνωσε ουσιαστικά και διέλυσε την ναυπηγική βιομηχανία της χώρας μας. Έχουμε τον Άκη.
Έχουμε μαζί μας τον
Πάρα πολύ Άκη, ωραία. Καλησπέρα. Να μην τα λέω εγώ, να τα πεις εσύ, συνάδελφε. Είπα εγώ την ιδιότητά σου. Οπότε μπορείς να ξεκινήσεις, να μας δώσεις εικόνα.
Τι γίνεται, Άκη? Γενικά φαίνεται ότι τα ναυπηγεία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πολλούς μνηστήρες. Για πες μας λίγο τις εξελίξεις στον χώρο.
Καλησπέρα, συνάδελφοι. Όπως καλά άκουσα, πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα όλες αυτές οι κυβερνήσεις έχουν διαλύσει τα ναυπηγεία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία τα έχει ξεζουμίσει, τα έχει συρρυκνώσει, τα έχει διαλύσει τελείως, και τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε ξανά εργαζόμενοι στο ίδιο εργοθεατές, όπως όλο τα προηγούμενο καιρό. Οι ιδιώτες αφού τα παίρνουν, τα δίνουν σε άλλους ιδιώτες και στους Καραμαγκάλα και στην Ελευσίνα, με νέα προβλήματα για τους εργαζόμενους και ό,τι αυτό συνεπάγεται από τις επενδύσεις που γίνονται σήμερα. Αυτή τη στιγμή στα ναυπηγεία Ελευσίνα είμαστε πάνω από 600 εργαζόμενους, που μας οφείλουν δουλευμένα πάνω από ένα χρόνο, όλο το προηγούμενο διάστημα. Στο ναυπηγείο το παραγωγικό κομμάτι έχει διαλύσει τελείως. Και μια ενδεχόμενη πώληση σε ένα νέο επενδυτή είναι στο προσκήνιο και αυτό το σχέδιο προβάλλει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα για να δώσει λύση στο πρόβλημα των ναυπηγείων.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα των ναυπηγείων. Εννοείς για να πιάσει με κάποιο τρόπο ας πούμε, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα?
Να δώσει λύση και σε αυτό το κομμάτι, αλλά και στη λογική ότι αυτός ο ιδιώτης που το έχει αυτή τη στιγμή το ναυπηγείο το έχει υπερχρεωμένο και αδυνατεί να δουλέψει το ναυπηγείο.
Μάλιστα. Και έρχονται γιορτές, Τσιάκη. Θέλω να το σκεφτούμε αυτό, γιατί και τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, εκεί, απλήρωτοι και... Δεν πρέπει να τους δοθεί τουλάχιστον άμεσα μια οικονομική ενίσχυση.
Πέρα της οικονομικής ενίσχυσης που είναι έτοιμα και του συνδικάτου να πάρουν εργαζόμενοι κάποια λεφτά στα χέρια τους να μπορούν έστω να πούνε ότι κάνουν γιορτές, να πάνε στο σούπερ μάρκετ διότι στη χώρα μας, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, δεν εννοείται να μην υπάρχουν ναυπηγεία. Είμαστε μια χώρα
με
πάνω από 100 νησιά, χρειάζονται και τα ναυπηγεία και η αλλαγή στα χέρια της ιδιοκτησίας δεν σαν αποτέλεσμα.
Μάλλον, εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω, νομίζω, τώρα μ' ακούς, έχεις σήμα, μας ακούς.
Τώρα ακούω καλά.
Ωραία. Βοηθάει ο Γιώργος γιατί κρατάει το τηλέφωνο, αλλά δεν θα τον κουράσει πολύ. Απλά ήθελα να ρωτήσω ότι όλη αυτή η υποβάθμιση ουσιαστικά και η απαξίωση των ναυπηγείων προφανώς βασίζεται στο να βρεθεί ένας άλλος αγοραστής που θα τα πάρει κόπους χρονιά και είναι και μεταξύ τους συμφέροντα. Κάπως έτσι λειτουργεί αυτό?
Μεταξύ τους συμφέροντα.
Είναι μεταξύ του συμφέροντα, μας είπες. Μας ακούς?
Ναι, ακούω.
Ωραία. Είναι ανταγωνισμοί δηλαδή.
Ναι, υπάρχουν ανταγωνισμοί αυτό το διάστημα.
Θέλει να σε ρωτήσει και ο Γιώργος κάτι. Ναι. Και θα σε αποδεσμεύσουμε μετά, γιατί έτσι κι αλλιώς φτάνουμε και στο τέλος. Και θέλει και ο Δημήτρης ο Σιάτρας, μείνε λίγο, γιατί δεν θα σε κουράσουμε πολύ.
Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Άκη, μας είπες ότι χρωστάνε δουλευμένα αρκετών μηνών πλέον. Πέρα από αυτό έχουμε το ζήτημα των διαφόρων μυστήρων, που από όσο έχουμε δει και από τη ΣΥΡΟ και από όσο έχουμε καταλάβει, μια αντίστοιχο μοντέλο ψάχνουν να βρουν και στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Ουσιαστικά να μην πληρώσουν το δεδουλευμένο στους εργαζόμενους, να το πάρουν κοψοχρονιά και να αρχίσουν να το δουλεύουν με τελείως άλλες μισθολογικές κατακτήσεις για τους εργάτες του χώρου. Το σωματείο που έχετε εκεί στα ναυπηγεία, τι λέει για όλα αυτά, τι θέση παίρνει?
Το σωματείο στα ναυπηγεία που επιτοπλίστων του η πλειοψηφία είναι εργοδοτική, προσπαθούν το προηγούμενο διάστημα να βάλει εμπόδια στους αγώνες των εργαζομένων. Την απασχολεί μόνο το πώς θα αλλάξει και για το μαγαζί, χωρίς να παλεύει επί της ουσίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων την επόμενη μέρα. Όπως ας πούμε για παράδειγμα τα δεδουλευμένα, η θέση εργασίας και μια σειρά άλλα ζητήματα. Ήδη από τη δουλειά αυτού του σωματείου όλο το προηγούμενο διάστημα εργαζόμενοι έχουν βρεθεί χαμένοι. Και τα δουλευμένα έτσι όπως έχουν συσσωρευτεί έχει ευθύνη το σωματείο, ο εργοδοτικός εθνικός συνδικαλισμός, στο πώς πάλευε όλο το προηγούμενο διάστημα για να πληρωθούν εργαζόμενοι. Και σήμερα, επί της ουσίας, οι δυνάμεις της ΠΑΣΗ και της ΔΑΚΕ κοιτάνε πώς θα διαλέξουν στρατόπεδο εργοδότη, παύλα επενδυτή, και να παλέψουν δηλαδή στη λογική του ονόματος του καινούργιου σωτήρα που θα έρθει να κάνει την επένδυση στο ναυπηγείο και απλά το μαγαζί θα μείνει ανοιχτό. Βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις που έχουμε εργαζομένοι όλο το προηγούμενο διάστημα.
Ναι,
να απλά, ο Δημήτρης ως ιάτρας είναι δεν συνάδελφε.
Απλά λέω να λέμε στους εργαζόμενους, γιατί η πείρα μέχρι τώρα δείχνει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε δοσοληψίες τέτοιες δηλαδή μεταξύ ανταγωνιστών, ότι ο αγοραστής που θα έρθει είναι λογικό από την πλευρά του να ζητήσει να αγοράσει κοψοχρονιά μεν τον απηγείο, αλλά απαλλαγμένο από τα βαρύδια των προηγούμενων, ας πούμε, ιδιοκτητών. Δηλαδή από δεδουλευμένα, από ενδεχομένως να ζητήσει και μείωση θέσεων εργασίας. Οπότε να το τονίζουμε αυτούς τους εργαζόμενους, εννοώ. Καταλαβες. Γιατί ο άλλος μπορεί να πει ότι εγώ δεν αναγνωρίζω κανένα χρέος από την προηγούμενη διοίκηση. Και να μείνουν οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Και να πάνε στον βρόντο τα δεδουλευμένα ενός χρόνου.
Άκη,
το παράδειγμα στη Σύρο, ναι, συνάδελφοι, όπου οι εργαζόμενοι με διλήμματα και κάτω από την πίεση του ότι πρέπει να έρθει κάποιος άλλος να αγοράσει το εργοστάσιο, απολυθήκανε και αυτή τη στιγμή χάσανε τις θέσεις εργασίας τους και δουλεύουν εργολαβικά, δουλεύουν 12 ώρες τη μέρα και δεν δουλεύουν όλοι. Είναι δηλαδή κρατοπιστικότατο για το πώς σκέφτονται οι επενδυτές και οι καινούργιοι μνηστήρες και αν βάζουν τους εργαζόμενους σε πρώτο πλάνο.
Τους, έτσι, ναι.
Και δεν χάσανε μόνο τις θέσεις εργασίας τους, χάσανε και τα δουλευμένα αρκετών μηνών, γιατί αν θυμάμαι καλά πληρώθηκαν μέχρι τον Απρίλιο, έτσι, κάτι τέτοιο δεν ίσχυε στη Σύρο τελικά.
Ναι, είχαν συμφωνήσει οι εργαζόμενοι κάτω από αυτή την πίεση και είχαν απολυθεί ένα χρόνο πριν και χάσανε πολλά δουλευμένα.
Άκη, σήμερα έγινε η κινητοποίηση που είχατε προγραμματίσει στις 9.30 το μεσημέρι με το Φλαμπουράρι.
Ναι, ναι, έγινε η κινητοποίηση.
Θες να μας πεις τι σας είπε? Είπε κάτι, ο Φλαμπουράρης δεσμεύτηκε?
Εντάξει, η κυβέρνηση, οι συνάδελφοι δεσμεύεται γενικότερα για την επόμενη μέρα χωρίς να σου δίνει το στίγμα, ας πούμε, το αν τα ζητήματα των εργαζομένων θα ικανοποιηθούν.
Ναι, το ξέρω. Και τηρεί τις υποσχέσεις της. Το έχουμε διαπιστώσει. Το έχουμε διαπιστώσει. Και όταν τα υπόσχεται, είναι όπως... Είναι από παλιά αυτό, από τη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, Άκη.
Ό,τι νέα υπάρξουν και θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί να μας ενημερώσεις.
Okay, ευχαριστώ και εγώ. Για...
Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να τους βάλουμε ένα τραγούδι εκεί στο Σκαραμαγκά και να επανέλθουμε για να αποφωνήσουμε.
Σκαραμαγκάς και Πειραιάς, Μοσχάτο, Ελευσίνα, γεμάτα εργοστάσια και μια ζωή ρουτίνα, και μια ζωή ρουτίνα. Στη Σαλαμίνα κάποτε που έκανα εργάτης, εκεί με βρήκε το κακό και τριγυρνώσα κάτι. Αχ, και τι άλλο έχω να σου πω, κι αν με καταλάβεις φίλε, εγώ θα σ' αγαπώ. Τα χαραμίζονται μες τα μηχανουργία, με τα γυμνά καλώδια και με την υγρασία, και με την υγρασία. Περνούν τα χρόνια, χάνονται, δεν βγαίνει σε καλό μας, κι από την καταπίεση σκουριάζει το μυαλό μας. Αχ, και τι άλλο έχω να σου πω,
κι αν με καταλάβεις φίλε, εγώ θα σ' αγαπώ. Και θα έρθει κάποιο πρωινό που δεν το περιμένεις, που θα σου πούνε σκόλασες και σπίτι σου πηγαίνεις, και σπίτι σου πηγαίνεις. Φωνάζω και πικραίνομαι την πιο πικρή αλήθεια, πως πάντα μας σερβίρουνε τα ίδια παραμύθια. Αχ, και τι άλλο έχω να σου πω, κι αν με καταλάβεις φίλε, εγώ θα σ' αγαπώ.
Μαρία, δεν ξέρω αν παρατήρησες.
Και πες, τι.
Αλλά είναι όλοι χαρούμενοι γύρω μας αυτές τις μέρες.
Ναι,
μάλλον έχουν αρχίσει να πιστεύουν
και
ότι
χαμογελάει Γιώργο μου.
Θα ανάψουν καλοριφέρ. Γιατί έρχεται μια μεγάλη δέσμευση της κυβέρνησης, γίνεται πραγματικότητα. Μια
δηλαδή
πολύ σημαντική δέσμευση που θα αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών γύρω μας.
Ανυπομονώ.
Δεν το έχεις ακούσει, το κοινωνικό μέρισμα.
Τι πάσα ήταν αυτή που μου έδωσες. Περίμενα να σου πω λοιπόν. Το κοινωνικό μέρισμα είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κατατάσσομαι το κομμάτι της εργατικής τάξης, σε αυτή την κατηγορία που περιμένει να ζήσει από τα ψίχουλα του κοινωνικού μερίσματος, το οποίο έχει προηγηθεί το ματωμένο πλεώνασμα που μας τα έχουν πάρει από παντού, που έχουν σφάξει τους γονείς μας, που έχουν μειώσει τις δαπάνες για την παιδεία, για την υγεία, για τα πάντα όλα, από τους δήμους έχουν κλέψει τα λεφτά, από τα πανεπιστήμια, από τα νοσοκομεία, έτσι. Και βγαίνει και αυτός ο τραμπούκος ο Πολάκης στην τηλεόραση, γιατί πρόκειται περί τραμπούκου μισοφασίστα αυτός, να μας πει ότι είναι για καλά και μαγιά και δεν ξέρω τι, πώς τα λένε. Λοιπόν, γι' αυτό δεν θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ζω κάτω από το όριο της φτώχειας και δικαιούμαι κοινωνικό μέρισμα. Θέλω τη δουλειά μου, το μισθό μου, να μην είμαι καταδικασμένη σε ενεργειακή φτώχεια, να μπορώ να πάω διακοπές, να σπουδάσω τα παιδιά μου και όταν αρρωστήσω να μην πεθάνω στο διάδρομο του νοσοκομείου.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως πρέπει να το μετράνε οι εργάτες, δεν ζουν μόνο 1.300.000 συνάνθρωποι μας που θα πάρουν το κοινωνικό μέρισμα, νομίζω.
Σιγά.
Γιατί αν σκεφτούμε, μην πω η πλειοψηφία, η απόλυτη σχεδόν πλειοψηφία της εργατικής τάξης, δεν μπορεί ούτε καν το καλοριφέρ να ανάψει αυτό το χειμώνα.
Εμείς
είμαστε τυχεροί φέτος που δεν κάνει πολύ κρύο.
5 χρόνια δεν ανάβουμε. Έχουμε 2 αρκούδες στην κρεβατοκάμα, τους έχουμε δώσει και ονόματα. Ο ένας είναι ο Ιωσήφ και ο άλλος είναι ο Βλαδίμηρος. Και λέει, ποια αρκούδα θες εσύ μέσα για να ζεσταθείς. Γελάει ο Δημήτρης. Φτάσαμε στο τέλος. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε αποφασιστικά, έτσι Γιώργο.
Συνεχίζουμε στις 18 Δεκέμβρη να υπενθυμίσουμε ότι το ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα έχει βάλει συλλαλητήρια για τον προϋπολογισμό που φέρνει η κυβέρνηση, που παρά τα πανηγύρια για τις χαρές, στην πραγματικότητα έχει άλλα 700 εκατομμύρια φόρους στην πλάτη μας. Περιλαμβάνει προφανώς το 3,5% πλεόνασμα, που από πού θα το βγάλουν, μαντέψτε.
Έτσι. Και, αλληλεγγύη να δηλώσουμε, συμπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας που κινητοποιούνται στις 10 του μηνός, ναι, στους μικρομεσαίους και ακροτοκτηνοτρόφους, στους συνταξιούχους στην Αθήνα στις 15 του 12.
Και τους συνταξιούχους να θυμίσουμε, έτσι, ότι κατατέθηκε χθες και πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για επαναφορά των συντάξεων στο επίπεδο πριν τις περικοπές των μνημονιακών χρόνων. Για να δούμε λοιπόν την κυβέρνηση τώρα που έχει βγει από την κρίση, τι ακριβώς θα κάνει.
Αυξήσει τις συντάξεις, όχι αναβολή της περικοπής.
Της 22ης περικοπής σε 10 χρόνια.
Ναι, ακριβώς. Γιατί φουντώσαμε τώρα που είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι εδώ λοιπόν. Καλό βράδυ, συνάδελφοι και συνάδελφοι.
Ραντεβού την άλλη Πέμπτη, συνάδελφοι.
Ωραίο δίδυμο είμαστε με τον Γιώργο. Καλό βράδυ.
Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευδούν. από φίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένουν παλικαριά, κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην ημεζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίες το χοντρό το κινητή την έχω συγχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Οι παλιοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υπακοή έχουν περισσεί, τους έχω βαρεθεί. Κι ο Παρινιώδης μέσος ανθρωπάκος κέρδος ποτέ μ' από μαθήματα, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρχή να έχει γεμάτο το τορβά. Και επαναστάσεις στον Ιράκο αναζητεί, τον έχω βαρεθεί. Του κράτου τα έχουν πλακάκια. Σαν χέρια μελιώδικα έχουν πουληθεί. Του έχω συγχαθεί. Κι οι πίτες με χέρι γρό, μίσπα στο γαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στιχάκια. Με του όφου του κράτου τα έχουν πλακάκια. Σαν χέρια μελιώδικα. Σαν χέρια